program Radija Slobodna Evropa u kojem emitujemo još jedno izdanje emisije Most Omera Karabega. Razgovaralo se o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona doneti jačanje ili slabljenje države BiH. Sagovornici su bili dva inostrana poznavaoca balkanskih prilika, Florian Biber sa Univerziteta u Gracu i Bodo Weber iz Veća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome da li Evropska unija i Sjedinjene države imaju jasnu viziju o budućnosti Bosne i Hercegovine, imali u tom pogledu razlike između Vašingtona i Brisela, u kojoj meri je politika Evropske unije prema BiH pod utjecajem Hrvatske, koja snažno lobira da se usvoje izmjene izbornog zakona u skladu sa zahtjevima bosansko-hercegovačkog HDZ-a. Da li takve izmjene otvaraju put ka uspostavljanju trećeg hrvatskog identiteta, a postavljeno je pitanje zašto su u pregovore u izbornom zakonu uključeni samo HDZ i SDA, a ne i ostale političke partije. Razgovaralo se i o tome da li bi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine trebalo da bira parlament da bi se izbjegla mogućnost da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, da li bi svog predstavnika u predsjedništvu trebalo da imaju i građani koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, kao i o tome da li se u Bosni i Hercegovini mogu pomiriti etnički i građanski princip u funkcionisanju države.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će najavljene promjene Ustava i Izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Naši sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu. Gospodine Biber, u kojoj meri je politika Evropske unije prema Bosni i Hercegovini pod utjecajem Hrvatske? Hrvatska kao članica Evropske unije snažno lobira da se izborni zakon promijeni u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića, lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine. U tom smislu Hrvatska je nedavno u Brisel uputila takozvani non-paper koji je podržalo 5 evropskih zemalja. Kakvo je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da naravno kao zemlje članica da Hrvatska ima utjecaj u Evropskoj uniji što se tiče Bosne i Hercegovine. Tu smo vidjeli da svaka zemlja koja ima jedan poseban interes mogu da utiče na politike Evropske unije. Hrvatska ima jak interes da podržava, nije samo mislim, Hrvatska, nego vlada koja je naravno vladajuća stranka, ista stranka koja je Čovića stranka u Bosni i Hercegovini, i da podrži njegov stav tamo. Naravno, nije to da se dominira unutar Evropske unije, ali druge zemlje nemaju dovoljno jak interes da bi se protivio tog stava i da bi dao neki drugi viđenje kako Evropska unija mogu da pomogne Bosna i Hercegovina. Nažalost, Hrvatska ima prilično jak utjecaj na politiku Evropske unije, ali mi imamo samo non-paper, nemamo zvaničan stav Evropske unije, ali komisar za proširenje je iz Mađarske, koje je također recimo malo bliže tim viđenjem situacije. Možemo da imamo pretpostavku da ipak Evropska unija ima opasnost da prelako prihvati interpretacija realnost Hrvatske.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, koliki je utjecaj Hrvatske na politiku Brisela prema Bosni i Hercegovini?
Do ovih zadnjih par mjeseci ovog non-papera Hrvatska od ulaska u Evropsku uniju nije imala uopšte utjecaj na politiku Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Vidimo kontinuitet hrvatske politike, da Hrvatska, i to nije samo HDZ i vladajuće stranke u Hrvatske, nastupaju kao produžna ruka politike Dragana Čovića i HDZ BiH. Tu imamo kontinuitet već 6 godina. Ali sve do nedavno za tom politikom Hrvatska je bila potpuno izolovana unutar Evropske unije. Hrvatska je doživljen kao remetilački faktor i to je bilo stanje do prije par mjeseci. Međutim, ovo što sad vidimo zadnjih 4 mjeseci u vezi tih pregovora o takozvanoj reformi izbornog zakona jeste da Hrvatska puno snažnije još nastupa, na jednoj strani puno agresivnije lobirane unutar Evropske unije u toj funkciji produžene ruke, i vidimo po prvi put za ovim non-paperom da Hrvatska nije više sama u svom agresivnom lobiranju nego je uspjela sakupiti ove iliberalne države članice. To sam po sebi govori na kojoj poziciji Hrvatska nastupa i uspjela prevariti dvije, tri države koje su članice koje su potpisali taj papir još dodatno, koje ne spadaju tu skupinu iliberalnih država kao što je Grčka i Malta, zbog toga što je hrvatska vlada u ovom non-paper napravila vrlo inteligentan spoj između nastupanje za svojom pozicijom prema Bosni i Hercegovini i za migracijskom pitanjem.
Gospodine Biber, nedavno je američki ministar inostranih poslova Antony Blinken uputio pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u kome se kaže da ustavni poredak koji je uspostavljen Dejtonskim sporazumom nije uklesan u kamen i da će biti potrebno izvršiti ograničene ustavne promjene da bi se uradila reforma izbornog sistema. Da li se Blinkenov pristup razlikuje od pristupa Evropske unije s obzirom da se traže prvo ustavne promjene pa onda reforma izbornog sistema?
Ba, ja mislim jako teško sad identificirati jasno šta su te razlike. Ako gledamo tu pismo sa strane Blinkena, kaže prvo da ustavne promjene su potrebne, sa druge strane naglašava da to treba da bude ograničene ustavne promjene, znači se ne treba očekivati neki Dayton 2 što on spomenuje. Ali mislim, naravno, pitanje su po mojoj tumačenje dve. Prvo je kakav proces će voditi do ustavne promjene, znači da je to će biti neki dogovor iza zatvorenih vrata nacionalističke stranke, znači HDZ, SDA i SNSD, ili je to neki otvoreni proces koji uzima u obzir širokog javnost. I također šta su ti prioriteti, da li je prioritet Sejdić Finci i druge odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, ili je to neki kompromis koji bih uhvatio i interes hrvatske strane, mislim interes HDZ BiH, i to nije jasno iz tog pisma. Po tom pismu je sve moguće i ne vidim neka bitna razlika između stava američke vlade i Evropske unije u tom pitanju.
Gospodine Biber, Washington insistira na sprovođenju odluka Evropskog suda za ljudska prava u kojima se traži da sve funkcije u Bosni i Hercegovini budu dostupne svim građanima bez obzira na to da li pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Jer po sadašnjem ustavu za članove predsjedništva mogu se kandidovati samo Srbin, Bošnjak i Hrvat. Da li je to onda drukčije od onoga za što se zalaže HDZ i Hrvatska?
I jeste, naravno, za HDZ je najbitnije da se obezbedi stalna pozicija u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, naravno, ali oni to deklarativno pokrije pod implementacije Sejdić-Finci, odluku Sejdić-Fincija. Odluka Evropskog suda ne kaže da ne smije da bude nijedna pozicija isključiva za pripadnik jednog konstitutivnog naroda, samo kaže da ne smije da bude isključen neki građani koji se ne identifikuje sa tim konstitutivnim narodima. Duh odluka Evropskog suda je da se smanjuje taj etnički pripadnost u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine i ideja HDZ-a je da se povećava taj stepen.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će najavljene promjene Ustava i izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu, i Florian Biber, profesor južnoslavenskih studija Univerziteta u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, da li vi mislite da ovo što Washington insistira na sprovođenju odluka Evropskog suda, da je u suštini to protivljenje etničkom principu za koji se zalaže Hrvatska i HDZ?
Bilo je zabuna oko interpretacije pisma i to oko formulacije ograničene ustavne reforme. Međutim, treba podsjeti na to da ovo nije došlo od državnog sekretara Blinkena, nego Mi imamo praktično od februara su počeli uzeti mahe ove tajanstvene način pregovaranja između HDZ, BiH i SDA pod patronatom tri zapadna pregovarača, to jeste gospodin Palmer i ambasador Nelson sa američke strane i specijalni predstavnik Europske unije Sattler za EU strane. Te pregovore već teku na isti tajanstveni način na koji su tekli i završili, nažalost, uspješno u jednom prljevom dilu, to jeste mostarski dil. Zbog čega uopšte imamo te pregovore o izbornom zakonu? Mi smo upravo iz vijeća prije sedmicu dana ekskluzivno objavili prvobitni HDZ-ov predlog iz tih tajanstvenih razgovora, pregovora iz februara. Oni su išli u pravcu i nisam vidio da je bilo protivljenje zapadnih pregovarača, stvaranje de facto trećeg entiteta kroz promjene izbornog sustava i to bez uzdane promjene. Međutim, otkad su se pojavili kritike tim opasnim pregovorima, između ostalog od moje organizacije, pregovarači su pomenuli ploču i su tvrdili da ne, to će ipak biti u okviru ograničenih ustavnih reformi, naprimjer u implementaciji sedičvinci. I sve ovo zajedno ide ka jednom pravcu koji, ja moram to reći, zaista podsjeća na pregovore koje su vodili gospođa Mogherini, a kasnije gospodin Grenell u pravcu razmjene teritorije u pregovorima Kosovo-Srbije. Znači neka vrsta prljavog dila netransparentnih pregovora kao što smo vidjeli u slučaju Mostaru koji ide kad dalje osnaživanje ili etničkog odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine ili čak etničko-teritorijalne podjele. Ovo ide protiv svih principa Zapada i Europske unije. Upravo je princip svih tih presuda, počevši od Sedić, Finci, Zonić, pa Pilav pa nadalje, da se smanjuje etničko odlučivanje, a u isto vremeno i mišljenje Europske komisije. Osnovni princip za buduću ustavnu reformu je da bude smanjen etnički princip odlučivanja. Znači ovdje je na djelu jedno vrlo opasno pristup pregovaranje koje ide ka pravcu da se napravi deal za domaćim liderima, to jeste prije svega za zahtjevom i pritiskom i ucjenjivanjem Dragana Čovića i HDZ BiH koji ide u jedan pravcu koji više ide ka 90-ih, a manje ka euroatlantskoj budućnosti i Bosne i Hercegovine i cijele regije i on predstavlja istu opasnost kao što je ta opasna ideja o razmjeni teritorija u slučaju Kosovo-Srbija predstavlja ne samo za sigurnost i stabilnost Bosne i cijele regije nego za cijelu Europu.
Gospodine Biber, mislite li vi da ovaj predlog izmjena izbornog zakona iza kojeg stoji Hrvatska, a to je predlog bosansko-hercegovačkog HDZ-a, da on otvara put ka formiranju trećeg hrvatskog entiteta?
Ja mislim da naravno daje neki teritorijalni oblik, ta ideja etničkog predstavljanja u političkom sistemu i to ne bi smeo da bude rešenje posle 25 godina Dejtonskog sporazuma. Jasno je da Dejtonski sporazum i Ustav naglašava na najveći način etnički pripadnost i daje najmanje prostora za građanski identiteta. Ja mislim da u tim debatama se često diskutuje kao da je samo ili jedno ili drugo, ali ja mislim da taj balans između etničkog i građanskog je već toliko daleko prema etničkom principu u Bosni i Hercegovini da je više pitanje kako se može to smanjiti nego povećati i taj predlog naravno povećava prednost etničkog principa i pokušava da ide na teritorijalnom principu. Mislim, to jeste cilj HDZ-a Bosne i Hercegovine da bude neki treći identitet. Nije to neka tajna, nije to sad nešto skriveno.
Gospodine Weber, kada traži promjenu izbornog zakona, glavni argument Hrvatske je da treba onemogućiti da Bošnjaci učestvuju u biranju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je bio slučaj na posljednjim izborima kada je bio izabran Željko Komšić. Njegov izbor nisu priznali ni bosansko-hercegovački HDZ, ni Hrvatska. Kako to onemogućiti? To jeste da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da se istovremeno sprovedu i odluke Europskog suda za ljudska prava.
To je stara priča oko gospodina Komšića. Ja sam i ranije kritikovao taj potez koji je prvo bio potez kad je gospodin Komšić bio član SDP-a, da ovo nikako nije pridonulo nikakvom napretku u Bosni i Hercegovini. Sasvim suprotno, taj potez dao povod HDZ BiH već 10 godina za histeričku kampanju o navodnom diskriminaciji BiH Hrvata, a na drugoj strani nikakva šteta u smislu diskriminisanost institucionalne BiH Hrvata ne postoji, sasvim suprotno. To je, nažalost, napravio mogućnost zamjenu tezu i povod za histeričku kampanju o navodnom kolektivnoj diskriminisanosti BiH Hrvata. Problem je u dva modela HDZ-ovog projekta. Jedan jeste stvarno stvaranje de facto trećeg entiteta, a drugi jeste što smo mi, ja i kolege, nazvali princip konstitutivnih partija. To znači institucionalno obezbeđivanje trajne dominacije jedne stranke nad jednom narodom. To je na neki način pluralizacija onog jednopartijskog sistema iz onih vremena. Tu je bit predloga i projekta HDZ BiH i Dragana Čovića. Sad, gdje je rješenje? Rešenje mora biti u ovome što je gospodin Biber rekao. Mi moramo imati ne reformu ovog ustava koji ima za preduslov da država bude nefunkcionalna, zato ga se ne može reformisati u neki ustav funkcionalne države, nego treba novi ustav. U jednoj ravnotežu između kolektivnih prava i individualnih prava.
Gospodine Biber, kako je vaše mišljenje? Kako se mogu provesti odluke Evropskog suda za ljudska prava koje insistiraju na građanskom principu, a istovremeno onemogućiti da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva?
Ja bih rekao da se sprovodi odluka Evropskog suda, postoje razne opcije, kao sam rekao, nije to samo građanska opcija jedina, mislim, u principu bi bilo moguće da bude neki član predsjedništva koji se bira od strana manjine ili ne konstitutivnog naroda. To zvuči suludo, ali to bi bilo moguće. Mislim, nije to samo građanski princip jedina rješenje. Ja mislim da to bi bilo poželjno rješenje. Ali također ideja da drugi narodi ne smije da glasaju za jedan predstavnik u predsjedništvu, to je nemoguće ako nemate, dok nemate etničke spiske glasača, građane. I to je nešto što je jako opasno. Ali mora da se pita da li je to predsjedništva, kako postoji uopšte realna rešenja za Bosne i Hercegovine. Znači, prvo, predsjedništvo skoro nikadno zemlje na svetu ima, to je samo nasljeđe Jugoslavije do neke mere. I ta ideja da postoji te tri članstvo, predsjedništvo, to nema baš puno značaja i smisla. Logičnije bi bilo da se njih glasa ili u parlamentu ili u skupštinu ili da se ukida predsjedništvo, da se bar na tom nivou simboličko smanje ta ideja etničkog zastupljenosti. Naravno, jeste nelogično da potez SDP-a pre 15 godina da kandiduje Željko Komšić, znajuće da većina glasača nisu Hrvati koji su glasali za Željko Komšić, nije pomagao prema rješenju tog pitanja, nego više otežava taj proces. Ali rješenje nije da se očvrsti etnički zastupljenost, nego da se oblaži i smanju taj stepen.
Gospodine Biber, teško je promijeniti taj princip iz Dejtonskog sporazuma. To bi zahtevalo velike promjene da ne budu u predsjedništvu tri člana predsjedništva koji predstavljaju tri konstitutivna naroda. E sad, kako onda obezbediti, to je zaista jak argument i Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine, da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva? Da li onda to treba prebaciti na skupštinu, a da se ne ide na opšte glasanje?
Pa ja mislim da to bi bila jedna rešenja, ali onda kako se obezbedi da član predsjedništva, također je pozicija otvorena za oni koji se ne identifikuje kao Hrvati, Bošnjaci ili Srbi. Također, šta je sa Srbima u federaciji, Bošnjacima u Republikoj Srpske ili Hrvatima tamo? Koji način izbora vi nađete za tročlanstvo predsjedništvu da sa jednoj strani predstavi svi građani Bosne i Hercegovine i sa druge strane da predstavi svaki narod? Mislim, to je skoro nemoguće da se uradi, i čak ako se glasa kroz skupštinu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će najavljene promjene Ustava i izbornog zakona približiti Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslavenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike u Berlinu. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako napraviti rješenje da imamo demokratske izbore, da svi mogu da učestvuju na izborima, da svi mogu da glasaju za svakoga, a da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva?
Mi sa ovim trenutačnim politikom i pristupom Zapada i na osnovu politike Zapada prema Bosni i Hercegovini zadnje decenije uopšte nismo u mogućnost da idemo čak i ni u ograničene ustavne reforme. Zadatak ozbiljne ustavne reforme ne ide bez jasnih najava i Evropske unije i SAD-a o tome što je realnost u Bosni. Buduće reforme mora ići u diametralno suprotan pravac nego što djeluje glavne političke akte zadnjih 10 godina. Znači, zato smo dobili jedan proces u kojem ti naši zapadni pregovarači se pravi kao da je postepeni proces ustavne reforme moguće, a nema uslova, i to nas upravo odvede na ovo što sad imamo. Oni su praktično uhvaćeni u jednoj dinamici u kojoj moraju nekako ući u prljavi dil za domaćim političkim liderima u Bosni i Hercegovini, ali u jednom pravcu koji suštinski ne vodi uopšte u EU integracije. Da sumiramo ovo, vjerujem da uopšte nije moguće u ovom trenutku bez jasne strategije i jasnog najave Zapada o sveobuhvatnom reformskom i ustavno reformskom procesu u Bosni i Hercegovini uopšte i započeti neke elemente ustavne reforme, kamoli preko izbornog zakona, kad mi znamo da je sve što se tiče reforme izbornog zakona, kao što je Sidić Finci, nije čista implementacija nekog presude, nego se zaista prodire u suštinsku dublju ustavnu strukturu.
Gospodine Biber, lideri bosanskih Hrvata i Srba odbacuju građansko uređenje Bosne i Hercegovine tvrdeći da bi to omogućilo dominaciju najbrojnijeg naroda Bošnjaka. Za njih je to lažna građanska država. Oni insistiraju da se poštuje nacionalni princip koji je ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Da li se onda u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem koji će omogućiti da se poštuju i kolektivna prava naroda i individualna prava građana?
Naravno da nije lako i naravno da viđenje su potpuno suprotno unutra Bosne i Hercegovine. Ja bih također naglašavao da, na primjer, kad Dodi govori za uređenje unutar Republike Srpske, onda govori kao da građanski princip je prihvatljivo zato što tamo dominiraju Srbe. Znači, svako želi svoje teritorije koje može da dominira i onda je većinski princip sasvim ok. Naravno da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenica između jednog i drugoga i može da postoje dosta zaštite etnički pripadnost, da se zaštiti od dominacije jedna većina. Ne znam nikoga koja realno predloži da Bosna i Hercegovina bude većinska demokracija. To je potpuno nerealno. Nije to uopšte zaštita nacionalnog identiteta, nego zaštita sopstvenih interesa i moć i klijentalizam. Naravno, pitanje jeste da li je sad uopšte trenutak da se govori o ustavnim promjenama, zato što ako postoji takva dominacija SNSD-a u Republikom Srpskoj i HDZ-a među nekim deo glasača hrvatskog identifikacijom, da li je uopšte moguće stići do ikakvog kompromisa? I možda nije to sad trenutak stići do ustavnih promjena zato što ne postoji spremnost, zato što naravno jedini način ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini je kroz institucije. I za to verovatno trenutno ne postoji dovoljno većina i u tom smislu možda treba sačekati, zato što nije trenutak, nažalost, došlo za te ustavne promjene koje su potrebne za zemlju.
Gospodine Weber, mislite li vi da sad nije trenutak za ustavne promjene, da prosto ne postoji atmosfera za to?
Ne samo da mislim, ima čak i dokaz. Mi imamo 2 godine objave mišljenja Europske komisije o Bosni i Hercegovini. Tu ima ogromnih i revolucionarnih reformskih uslova, da samo da podsjetim, uspostavljene Vrhovnog suda na državnom nivou i još više takvih stvari. A u isto vrijeme Ove tri vladajuće stranke s kojim sad gospodin Sattler i ambasador Nelson i gospodin Palmer pregovaraju o promjeni izbornog zakona, oni se ne mogu dogovarati o takozvanom akcionom planu o implementaciji 14 prioriteta, znači reformskih uslova i smišljenja. Taj dokument je osnov za odluku Vijeća Europske unije o dobijanju kandidatskog statusa. Međutim, ni gospodin Dodik, ni gospodin Čović dio tih reformskih uslova iz mišljenja nikako neće prihvatiti. Znači, ovo što je osnov za buduću ustavnu reformu, da Bosna i Hercegovina može postati jednog dana član Europske unije, zato ne postoji spremnost ni HDZ BiH, ni SNSD-a, njenih lidera. Znači, oni u osnovi nisu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. A u isto vremeno, naši pregovarači su prošle godine pregovarali o Mostaru, o izborima, iz čistog razloga što je bio izborna godina i sad pregovarao o promjeni izbornog zakona, koji uopće nije uslov izmišljene. Jedno ima napredak u ispunjavanju uslova, to jeste lažan napredak time što se napravi prljavi kompromis sa interesima BiH liderima, u ovom slučaju konkretno gospodina Dragana Čovića. I zato ta avantura koju su se upustali prošle godine bez kontrole svojih predstavnica, pregovarači Europske unije, gospodin Sattler i pregovarači sa strane SAD-a, oni su se zaista upustili u jednu opasnu dinamiku koja završi u onoj logici kojom smo imali za Trumpovom administracijom i za gospođom Mogherinijom, da je svaki dogovor dobar dogovor, praktično uči u krevet sa domaćim liderima da bi se došlo do ikakvog prljavog dila.
I na kraju, gospodine Biber, u kom pravcu će krenuti Bosna i Hercegovina? Da li ka formiranju funkcionalne države ili ka jačanju nacionalnih podela koje parališu državu?
Druga alternativa već postoji, mislim, taj blokirani organizacija države. Meni se čini da pitanje da li je moguće funkcionalnija država, nije to samo pitanje ustavne promjene, nego pitanje političke volje. I to trenutno ne vidim. Znači, ne vidim glavne političke aktere u Bosni i Hercegovini koji imaju političku volju da nađe neki zajedničke odluke. Dominantne političke stranke profitiraju od status quo. Znači, oni nemaju interes za evropsku integraciju i nemaju interes u nekim promjenama. U tom smislu, pitanje je kako doći do promjene u političkoj dinamici da bi vodili do nekog realnog procesa ustavne reforme. Moram da kažem da sadašnja situacija nije zrela za to. Sa strane Evropske unije ne postoji jasan signal za evropske integracije zemlje Zapadnog Balkana trenutno. Zemlje koje su puno više uradili kao Severna Makedonija čeka početak pregovora. Koja garancija Bosna i Hercegovina ima, čak ako oni bi sve uradili za pripremu pregovora, da Hrvatska njih ne blokira ili neka druga zemlja? U tom smislu, uslovi su jako loši. Onda svih lidera Bosne i Hercegovine može lako da se skrije iza toga i da kaže, dobro, uopšte ne možemo da budemo član Evropske unije, nismo mi krivi, nego oni su krivi. I dok ta situacija se ne reši, ne vidim neku perspektivu za realne promjene u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, mislite li vi da ove promjene na kojima se sada radi, da će voditi više ka jačanju nacionalnih podela ili ka funkcionalnoj državi?
Prvo polugodište ove godine zaista je bio potencijalno vreme za ponovo uspostavljanje tjesne transatlantske saradnje, to znači između ulaska Bidenove administracije i odlaska sa scene njemačke kancelarke Merkel i zaista jedno utruživanje transatlantsko u razvijene strateške politike Zapada prema Bosni i Hercegovini. Nažalost, mi smo dobili suprotno i sa ovom nespretnom inicijativom njemačkom kandidiranja gospodina Schmidta, mi smo dobili prvo pogoršanje odnosa i zbunjenost na transatlantskoj liniji, tako da je ova pola godine, nažalost, izgubljena godina koja će morati čekati nova vremena, to jeste posle izbora i nasljednika gospođe Merkel. Još nije period za smišljene, sveobuhvatne, šire reformske procese, nego nam zaista preti legitimisanje domaćih nacionalnih ciljeva i projekata koji bi zaista moglo ozbiljno ugroziti postojanje i stabilnost Bosne i Hercegovine i šireg regiona.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Je to most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Naše vesti, teme i ostale sadržaje možete pratiti na internet stranici www.slobodnaevropa.org, kao i na našim stranicama na društvenim mrežama. Prijatno!